Barack Obama je januarja na stopnicah kongresne palače v Washingtonu pred milijonskim občinstvom slovesno zaprisegel kot 44. predsednik ZDA. Obamo je v Belo hišo pospremilo več dobrih želja in upov kot kateregakoli predhodnika. Za njim niso bili le Američani, ampak večina sveta, ki je pričakoval nov pristop politiki. A Obamove velike ideje so kmalo ustavile praktične ovire. Kljub temu je za svoje prizadevanja za krepitev mednarodne diplomacije in sodelovanja med ljudstvi prejel Nobelovo nagrado za mir. Odločitev norveškega odbora je presenetila mnoge in v zadrego spravila nagrajenca.
I am both surprised and deeply humbled.
Nad odločitvijo odbora sem presenečen in nagrado sprejemam s ponižnostjo. Če sem iskren, si ne zaslužim biti v družbi številnih velikih ljudi, ki so prijeli to nagrado. Izredne zasluge, za katere naj bi prejel nagrado, so še predmet razprav. Ob tem pa velja spomniti, da so ZDA še vedno vpletene v dve vojni. Medtem, ko se je Obama v zgodovino zapisal kot prvi temnopolti ameriški predsednik, je Omar al-Bashir postal prvi predsednik, proti kateremu je mednarodno kazensko sodišče izdalo zaporni nalog v času, ko je še na oblasti. Sudanskega predsednika preganjajo zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Darfurju. Roka pravice ga še ni dosegla, je pa dosegla nekdanjega vodjo bosanskih Srbov Radovana Karadžiča. Eno najbolj odmevnih sojenj se je začelo letos v Hagu. A Karadžič, ki se zagovarja sam, ga vztrajno bojkotira, saj po lastnih trditvah ni imel dovolj časa za pripravo obrambe. Haško sodišče mu je zato dodelilo zagovornika, ki pa bo obtoženega zastopal le takrat, ko sam ne bo prišel na obravnave. Popolnoma drugačno sojenje iz povsem nerazumljivih razlogov je letos doživela Aung San Suu Kyi. Karizmatična burmanska opozicijska voditeljica je, podobno kot južnoafriški voditelj Nelson Mandela, postala mednarodni simbol nenasilnega, a vztrajnega odpora proti strahovladi. Za svoje ljudstvo pa morda predstavlja celo edino upanje, da bo nekega dne le konec vojaške represije v državi. Sučijevi, ki je tudi Nobelova nagrajenka za mir, so oblasti v Burmi sodile zaradi nenavadnega incidenta. Spomladi je na njeno posestu drv Američan. Opozicijska voditeljica pa je s tem, po mnenju tožilstva in sodišča, kršila določila hišnega zapora. Zdaj je obsojena na novih 18 mesecev. Sučijevi, ki je 13 od zadnjih 19 let preživela v različnih oblikah priporov, bi se zadnji iztekel 27. maja. Njeni privrženci zato glasno opozarjajo, da gre za nov poskus oblasti, da bi jo umaknili iz javnosti pred volitvami. Vojaška hunta jih je namreč obljubila za prihodnje leto. Generali pa upajo, da bodo njihovemu režimu prinesle legitimnost. Iz politike pa se je popolnoma nepričakovano umaknil Ivo Sanader. Poleti je kot strela z jasnega stopil pred novinarje in sporočil, da odstopa z vseh svojih položajev, kot predsednik hrvaške vlade in kot predsednik stranke HDZ. Kaj je botrovalo tej odločitvi, ni povsem jasno. Sam je dejal, da je razlog osebne narave, ob tem pa zanikal, da odhaja zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja. Prav tako je zatrdil:
Donio sam odluku, da se neću kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske.
Odločil sem se, da ne bom kandidiral za predsjednika Republike. Odločil pa sem se tudi, da se bom umaknil iz aktivne politike.
Sanaderja je na obeh položajih nasledila njegova najbližja sodelavka Jadranka Kosor. S tem se je dokončno utrdila kot prvo žensko ime Hrvaške. A prevzela je težko nalogo, česar se tudi zaveda.
Mi ćemo dakle i dalje raditi na jačanju gospodarstva.
Posvetili se bomo predvsem gospodarstvu in nadaljevanju pogajanj za vstop v Evropsko unijo. To sta najpomembnejše točki vladnega načrta.
Osobno najvažnijima u programu vlade za sljedeće razdoblje.
Kljub številnim škandalom in kljub temu, da je italijansko ustavno sodišče razveljavilo zakon, ki mu je zagotavljal imuniteto pred kazenskim pregonom, Silvio Berlusconi ostaja italijanski premier. Tudi to leto ni minilo brez njegovih nerodnih, celo neprimernih izjav, od tega, da je za ameriškega predsednika dejal, da je mlad, lep in zagorel, do tega, da je po hudem potresu, ki je prizadel osrednji del Italije, prebivalcem Aquile svetoval, naj na začasno nastanitev v šotorih gledajo kot na taborjenje. Konec leta je bil žrtev napada nekega moškega, ki je vanj zalučal kovinski kipec in mu poškodoval obraz. Berlusconijev tiskovni predstavnik je takrat javnosti posredoval naslednje premijejeve besede. Rekel je, vse imam rad, vsem želim le najboljše. Ne razumem, zakaj me nekateri tako sovražijo. Svetovne medije so preplavile fotografije okrvavljenega Berlusconija. Mnogi pa so se spraševali, kako naprej. Kaj se dogaja s politično komunikacijo v Italiji, ki jo je do dna s svojimi izjavami in dejanji pravzaprav spravil kar Berlusconi. V letu 2009 smo se poslovili od nekaterih politikov, glasbenikov, igralcev in ostalih, ki so tako ali drugače krojili svet. Poleti je vse drugo dogajanje v svetu zasenčila smrt kralja popa Michaela Jacksona. Najuspešnejši in najslavnejši glasbenik našega časa je umrl v 51. letu starosti zaradi zastoja srca. Po neprekosljivem uspehu v 80-ih je v 90-ih letih postal tarča posmeha zaradi ekscentričnega načina življenja. Spomine nanj so zasenčile številne sporne zadeve. Njegov ugled je bil nepopravljivo načet. A vsaj ob smrti se je svet najprej spomnil na Jacksonovo glasbo in ne le na afere. Je bilo le nekaj imen, ki so odmevala v letu 2009. Omeniti bi morala še številne človekoljubne delavce, borce za človekove pravice in okoljevarstvenike. Svojimi besedami in dejanji so prav tako pustili velik pečat na letu, ki se končuje.